šo dievkalpojumu vēlos iesākt lasot no Dieva vārda, no 16. psalma, no 6. panta. Man mana daļa tikus jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī mana sirdsbalsa ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Āmen.
Šodien mēs atkal turpinām aplūkot atklāsmes grāmatas vēstis septiņām draudzēm. Un šoreiz mēs kavēsimies pie Smīrnas draudzes. Kungs uzrunāja Jāni, kad viņš bija Patmosa salā ar vārdiem atklāsmes grāmatas pirmā nodaļā 11. pantā. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikijā. Pagājušā reizē mēs aplūkojām vēstījumu Efesa draudzei un mēs redzējām, ka tur mēs tikām aicināti atgriezties pie pirmās mīlestības. Un tā bija tā uzvara, ko sagaidīja kungs no mums. Tātad novērtēt to, ko Kristus darīs mūsu labā. Un Kristus mīlestības gaismā atjaunot savas attiecības ar Dievu un saviem tuvākiem. Un tā tiek saukta uzvara, kura dos mums pieeja pie dzīvības koka. Un tā kā mums ir arī ausis, tad tā vēsts bija adresēta katram cilvēkam, kam ausis, tas lai dzird, ko gars draudzēm saka. Šodien tātad vēstījums Smirnas draudzēm. Smirnas pilsēta sākotnēji bija celta kalna slīpumā, kur kalna galā bija Aleksandra lielā celtais cietoksnis. Šodien šo pilsētu sauc citā vārdā. Tā ir Izmira. Izmira ir uzcelta uz senās Smirnas drupām. Un jāsaka šobrīd, kā jūs redzat, tā ir ļoti izplatusies. Tur pašlaik dzīvo 3 miljoni iedzīvotāji, tā ir viena no lielākām Turcijas pilsētām. Bet toreiz grieķu romiešu laikā tur dzīvoja ap 200 tūkstoši iedzīvotāji. Priekš tām pilsētām tas bija ļoti liels skaits. Tā bija bagāta, ārkārtīgi skaista pilsēta, kur sauc par Āzijas lepnumu. Un pirmajā gadsimtā vēsturnieks Strabo aprakstīja Smirnu kā visskaistāko no visām pasaules pilsētām. Šobrīd Izmirā nevar izdarīt lielu apmēru arheoloģiskos izrakumus, jo jaunā pilsēta Izmira uzcelt uz senās Smirnas drupām. Šeit izdalās tāds pagalms, kas vēl ir atstāts. Tas ir 122 metrus garš un 80 metrus plats. Un daudz to uzskata par tirgus laukumu. Tāpēc arī ir nosaukums Agora. Tur kādreiz ir bijis divstāva portico tipa ēka, tātad ēka ar jumta ar kolonām. Tur bijušas ir sanāksmes vietas, tiesā lietišķiem cilvēkiem, gan arī veikali, izpriec vietas, pazemē pagrabi. Mūsu ēras 178. gadā to sagrāva zemestrīce, pēc tam to atkal atjaunoja, Marks Aurelius. Šobrīd tur, kā jūs redzat, veic restaurācijas darbus, tad Turcijas valsts muzejs. Un, jāsaka, nav viegli atrast un pēc tam pareizi salikt visu celtnes sastāvdaļas. Bet tad, kad nokāpa pagrabā, atklājās interesanti pazemes pasauli. Joprojām varam apbrīvot šīs celtnes vērienīgumu. Tur bija gan noliktavs, gan arī iespējams tiesai attiecīgas vietas, kur turēt cietumnieks. Šeit mēs redzam šīs milzīgās celtnes vēlus. Un tad, kad mēs tur bijām, mēs noturējām dievkalpojumu, tālāk stāvēja policists, skatījās, ko mēs darījām. Bet, kā jūs redzat, te ir divi cilvēki, tas ir otrais no kreisās, ir atklāsums grāmatas, mūsu baznīcas atklāsums grāmatas tas vadošais speciālists tieši par atklāsums grāmatu doktors Džons Paulīna. Un tālāk viņu, to nākošo cilvēku, jūs varbūt redzējāt Latvijā. Viņš bija arī Rīgā, kad bija Bībeles institūta seminārs. Tas ir Rankovs Stepanovičs. Dienvidslāvs, viņš ir uzrakstījis arī grāmatu par atklāsumu, Jēzus Kristus atklāsumu. Un tagad pie smīnas draudzes tā vēstījuma, ko kunga eņģels rakstīja.
Un smīnas draudzes eņģelim raksti. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīves. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve.
Smirni izcēlās savā laikā ar ārkārtīgi lielu uzticību paļāvību Romai. Smirna ir pirmā vieta pasaulē, kur pirms Kristus 195. Gadā jau tika ieviests Romas impērijas kults. Par godu Deo Roma, tātad Romas dievietei, uzcēla templu. Vienreiz gadā Romas iedzīvotājiem bija jādedzina kvēpināmais imperatora statujas priekšā. Upurētājs dabūja apliecību, ka ir piedalījies. Ja to nedarīja, tad ar to ieskaitīja sev par valsts pretinieku un varēja tikt sodīts par to ar nāves sodu. Kristieši šim kultam nepakļāvās. Romieši, ņemot vērā jūdu tradīcijas, jūdus nespieda darīt šādu pielūksmi. Un judaisms tika atzīts kā tradicionālā reliģija. Romieši sākumā arī kristieši piedēvējušais kategorijai. Un kristieši netika dalīti atsevišķi. Bet tad iznāca tā, ka drīz kristiešu liktenis bija atkarīgs no jūdu attieksmes pret kristiešiem. Jūdi sev būtībā uzdev grūtus jautājumus. Tā mēs to redzam arī no apostoļa Pāvila. Kuri tad ir īstenībā Ābram bērni? Vai visa viņu fiziskā ģimene? Tātad kuri? Īzaka, Izmaila vai pat Esau pēcnācēji? Vai arī tā ir pasauli plašā ģimene, kuru Dievs sākumā apsolīja Ābramam? Tolaik kristietība bija negots sabiedrībām. Tā likas Saulam no Tarsas nikni vajāt pirmkristiešus, un drīz arī viņš to pašu piedzīvoja, kad viņu bija uzrunājis kungs un kad viņš bija nostājies kristietības pusē. Bet kad mēs raugāmies uz citu jūdu atmodas kustību tajā laikā, piemēram to, kas bija Kumranā, tur mēs redzam, ka tā bija būtībā cīņa pašā judaismā. Pirmkristiešu draudz noteikti pieturējās pie senās jūdu cerības un seniem jūdu rakstiem un apgalvojumiem, ka tos piepildīja Jēzus Mesija. Rietum Turcijā, kas tagad ir vēstules sarakstīšanas laikā, draudzē bija gan jūdi, gan nejūdi. Tātad jūs saprotat, cik sarežģīta situācija. Un bija arī savukārt liela un rosīga sinagogas draudze, kuri neticēja, ka Jēzus ir Dieva Mesija Kristus, kurš bija nācis pasludināt Dieva valstību un piecēlies no nāves, lai to apstiprinātu. Un tā kā kristiešu ticības būtība nav kaut kāds izgudrojums no nekā, bet drīzāk tā bija Izraeļa tautas senu apsolījumu cerījumu piepildījums, tas pēkšņi izsauca problēmu. Tas īpaši izpaudās tā, kad sinagogas locekļi Kristu aktīvi zaimoja, jo bija nokaitināti, ka Jēzus nesa Mesijas vārdu. Pie kam viņi dzirdēja, ka viņš esot augšām cēlies. Un viņi arī dzirdēja kristiešu pārmetumus par to, ka viņi bija Jēzu atmetuši. Un tāpēc viņi izsauca lāstus par to. Šis naids pret Kristu un pret kristiešiem izpaudās ļoti drausmīgā veidā. Ja kādam kāds kaimiņš nepatika, tad drīz vien ieradās romiešu karavīri un trīs reizes uzdeva jautājumu. Vai tu esi kristietis? Ja kristietis atbildēja jā, tad karavīri turpat uz vietas varēja viņu nogalināt. Kristieši nejutās droši, tos pastāvīgi vajāja. Viņi pastāvīgi izjūta bailes, nāves bailes. Jūdi viņus kritizēja un zaimoja. Un lūk, tas ir konteksts mūsu šīs dienas studijai. Viens no pirmajiem kristiešiem, kurš tika nogalināts par atteikšanos upurēt imperatoram, bija Smirnas bīskaps Polikarps. Polikarps bija Jāņa, apustuļa Jāņa māciklis. Jānis ordinēja Polikarpu bīskapa amatā Smirnas draudzē. Un Polikarps centās izlīdzināt nesaskaņas Romas ticīgo starpā. Viņš mira, kā moceklis 87 gadu vecumā. 87 gadu vecumā viņš sacīja, 87 gadus es kalpoju kungam, un viņš man nekā ļauna nav darījis, kā lai es atsakos no viņa. Viņus sadedzināju sārt sabatā 23. Decembrī, februārī. Tad interesanti, ka vēsturnieki piemin šo sabatu. Un tie, kas pēt vairāk, var uzzināt, ka Polikarps un viņa ticības draugi turpināja ievērot Dievu iesvētīto septītās dienas sabatu. Kāpēc es to tā pieminu? Tāpēc, ka ir viena daļa kristiešu, kur cenšas apgalvot, kad ar Kristus augšamcelšanos ir jāsvin augšamcelšanās dienu. Bet kristieši tomēr, kā vēsturi ziņo un kā šis notikums ziņo, pieturējās pie Dieva iesvētītās sabata dienas. Tāds Viljams Keivs 1840. Gadā rakstīja, sabats sestdien, tā vārds sabatum, pastāvīgi tika lietots baznīcas tēvu rakstos, kad viņi runāja par kristiešiem. Tika svētīts lielā godbībā un īpašā austrumu daļā godāts ar vispār zināmu reliģisku ceremoniju. Viņi pielūdza Jēzu Kristu kā sabata kungu. Justīns Moceklis, viņš dzīvoja jau vēlāk no 100. Līdz 165. Gadam. Viņš ir tā sauktais agrīnais kristiešu apoloģēts, tātad kurš aizstāvīja kristīgo ticību. Viņš bija teorijas logos skaidrotājs, kristīgās morāles aizstāvis, aicināja Romas imperatoru Antonius pārtraukt mocītās kristiešu sekts vajāšanu. Un tad šī nāves diena. Prefekts Rustikus sacīja Justinam, tuvojies un upurē sevi visu dieviem. Justins sacīja, neviens pareizi domājoši nedod godību tam, ko nevar godāt. Prefekts Rustikus sacīja, ja tu nepaklausīsi, tu tiksi bez žēlstības mocīts. Justins atbildēja, Kristus mūsu kunga dēļ, mēs vēlamies tikt mocīti un tā tikt glābti, jo tā mums dod pestīšanu un drošu paļāvību tajā mūsu kunga un pestītāja vēl briesmīgākā vispārējā tribunālā. Un visi mocekļi sacīja, dariet, kā jūs vēlaties, jo mēs esam kristieši, un mēs neupurēsim elkiem. Prefekts Rustikus lasīja spriedumu. Tie, kas nevēlas upurēt dieviem un paklausīt imperatoram, tiks pērti, un tiem nocirtīs galvas saskaņā ar likumiem. Svētie mocekļi, pagodinot Dievu, paši aizgāja uz vietu, kur viņiem tika nocirst galva, un sadzirdināts viņa mirstīgās atliekas. Ar to viņa atzina savu pestītāju. Vai šodien, 21. Gadsimtā, arī ir nomocītie Kristus apliecināšanas dēļi? Pašlaik kristieši tiek vajāti 145 zemēs. Tiek vajāti 200 miljonus kristiešu. Katru gadu pārliecības dēļ mirst vairāk kā 100 tūkstoši kristiešu. Katrās 3 līdz 5 minūtēs mirst viens kristietis. Tas notiek šodien, šī brīdī. Ļaundarības pēc kristiešiem īpaši pieaug Ziemeļāfrikā, to saustrumos Ēģiptē, Pakistānā, Nigērijā. Un kādu vēsti Dievs nes šiem mocītiem cilvēkiem? Kādu vēsti saņem nomocīto cilvēku tuvinieki? Pirms mums šeit ir labi ievērot, kā kungs stādās priekšā Smirnas draudzēm. Viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīves. Tas ir īpaši svarīgs kunga nosaukums draudzē grūtībās, rakstīts konflikta brīdī, apspiešanas brīdī. Pirmais un pēdējais. Mēs zinām, ka šis izteikums nāk no vecās derības rakstiem, no Jesaja grāmatas. Un tur Jēzais grāmatā 44. Nodaļā un 6. Pantā lasām. Tā saka tas kungs Izraeļa ķēniņš un pestītājs. Tas kungs Cebots. Es esmu pirmais un pēdējais. Un bez manis nav cita dieva. Tātad šeit jūs varat ievērot trīs lietas. Kristus ir mūžīgs, Kristus ir visur klātesošs un Kristus kā dievs ir visspēcīgs. Vispirms viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais. Viņš ir visur klātesošs. Viņš ir mūžīgs. Viņš ir pirms laika, tad pirms tā brīža, kad viss sākās. Un viņš ir pēc tam, kad visi laiki būs pagājuši. Kristus paliek. Cik tālu atpakaļ jūs varat iedomāties laiku, Kristus ir te. Un cik tālu jūs spējat iedomāties laiku uz priekšu. Kristus arī ir šeit. Pirms laika un pēc laika Kristus ir te. Es esmu pirmais, pēdējais. Es esmu mūžīgs. No pirmās līdz manas dzīves pēdējai dienai Kristus ir šeit. Dažādos dzīves piedzīvumos Kristus ir klātesošs. Manas dzīves priekos un bēdās un sarūktinājumos Kristus ir klāt. Es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu vienmēr klātesošs. Kad tev ir uzvaras, tad es esmu pie tevis. Kad tev ir sakāvis, arī tad es esmu ar tevi. Esmu klātesošs priekos un bēdās. Esmu klātesošs, kad tu smejies. Esmu klātesošs tad, kad tu raudi. Es esmu klātesošs, kad taviem bērniem klājas labi. Un kad tiem klājas bēdīgi. Es esmu klātesošs, kad esi vesels, kad esi slims. Es esmu mūžīgs, es esmu pirmais un pēdējais. Es vienmēr esmu klātesošs tavā slimībā, tavā veselībā. Es esmu klātesošs tavā nabadzībā un tavā bagātībā. Tavos vajāšana brīdžos, tavos mainīgajos dzīves apstākļos. Nemainās Kristus klātbūt. Viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais. Par šo visvarenību Bībelē ir šāds teksts, Jesajas grāmatas 48. Nodaļas no 12. Līdz 13. Pantam. Uzklausi mani, Jēkab, un tu, Izraeli, kur es izredzēju. Es esmu tas pats, es esmu pirmais un arī pēdējais. Mana roka lika zemē pamatus, un mana labā roka izplēda debesis. Kad es tām, ko nosaku, tad tās visas ir manā rīcībā. Tātad šeit ir uzsvērts gan Kristus mūžīgums, gan arī viņa vara. Te viņš runā kā radītājs. Un šī šajā kontekstā atcerēsimies atklāsmes grāmatas vēstu par Jēzu, kurš tur savās rokās septiņas zvaigznes. Jā, man ir jāzina, šie trīs raksturoja manā dzīvē. Kristus ir mužīgs, Kristus ir visur klātesošs, Kristus ir visvarens. Man jāzina, ka viņš ir mūžīgs, man ir jāizjūt šis Dieva lielums. Un tālāk viņš saka, kas bija miris un tāpēc dzīves. Tātad, lasot vietu, šo rakstu vietu, 8. Pantu pēdējā daļā, mums jāatceras, ka Jēzus izdarīja kaut ko patiesi neiedomājumu. Viņš pārvērta šo paiejošo, kas paiet. Viņš to pārvērt par mūžīgu. Viņš nāvi pārvērt par augšām celšanos. Un šeit ir redzams, ka Kristus uzņēmās visgrūtāko, ko Sātans varēja uzvelt, pašu nāvi. Un tad, kad viņš iznāca no kapas, viņš varēja izsaukties. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelons? Evaņģēlijos Jēzus uzdod skaidru jautājumu. Un kas ir tas bēdīgākais, kas var notikt, ja tu pieņem lēmumu man sekot? Ja vari pieņemt šo visbēdīgāko likteni, tad pieņem to un seko man. Karojoties pie krusta, viņš uzņēmās grēku nosodījumu, un tur viņš mira tajā nāvē, kādam grēciniekam būtu jāmirst, šķirtam no Dieva. Jēzus uzņēmās grūtāko, ko Sātans viņam varēja uzvelt, bet Jēzus zaudējumu pārvērt par uzvaru. Jēzus iedrošina draudz ciešanās. Draudzei, kurai jāsaskaras ar nāves elpu, es esmu pirmais un pēdējais, es esmu vienmēr klātesošs, un es esmu mūžīgs, es esmu visvarens. Es pats savā miesā uzņēmos visas tās ciešanas, ko Sātans man varēja uzvelt, un es tās visas pārvēršu par mūžīgo dzīvību, godības valstībā, augšām celšanās rītā. Tiem, kas cieš, Jēzus saka, ka viņš nevairās pat no visļaunākā un pārvērš to par uzvaru. Es uzņēmos visas sāpes. Es esmu piedzīvojis ciešanas, visā to pilnībā, visā to dziļumā. Es esmu piedzīvojis vissliktāko. Es zinu, kā tas ir. Tad viņš saprot Smirnas ticīgos, jo pats tam ir gājis cauri. Es zinu tavus grūtumus un tavu nabadzību, bet tu esi bagāts. Grūtums šeit nozīmē kā spiediens, kā smagums, ko nevar panest, kas saspiež, kas iznīcina. Vai šajā rītā arī jums kādam ir kāda nasta, kāds spiediens, ko nevar panest, kas saspiež, kas iznīcina? Vai šajā rītā ir kāds nospiedošs smagums jūs ģimenē ar jūsu bērniem? Vai jums ir tādas lietas, kuras gribat nolikt un nekad ar tām vairs nesaskarties? Nabadzībā šeit nav vienkārši, kad nav ko ēst, kad nu, teiksim, dzīva no rokas mutē, jāsaka tā. Šeit ir nabadzība, šis vārds nozīmē, ka pilnīgi nav nekā. Tātad no vienas puses zaimošana no tiem, kas saucas par jūdiem un nav tādi. Tātad jāsaskaras ar iznīcinošu spiedienu un jāsaskaras ar absolūtu nabadzību, iznīcību. Viņiem bija jāsaskaras ar nāvīgu dienas, jo viņi nepiedalījās imperatora kultā. Un tad šeit seko kāda brīnišķīga rakstu vieta. Nākošajā pantā Jēzus mums triedz tādus trīs principus, kas mums sniedz iedrošinājumu ciešanās, zaimos un nāvē. Nebīsties par to, ka tev jācieš. Redzi, vēlns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Pirmais princips ir, ka kristietim, kā kristietim mums ir jāzina, ka mēs esam ierauti lielajā cīņā starp labo un ļauno. Sātans metīs cietumā. Atcerieties, jūs atrodieties kaujas laukā. Neskatoties to, ka esi kristietis, arī tu atrodies šajā cīņā, un tāpēc var sagaidīt ciešanas, nospiestību, zaimes un pat nāvi. Tiem, kas cieši, viņš iesaka paskatīties plašākā perspektīvā. Cīņā, kur cīnās labais ar ļauno, joprojām kaujas starp Kristu un Sātanu. Pastāv cīņa par manu dvēseli un manu bērnu dvēseli. Ir cīņa par manu ģimeni. Šī cīņa notiek pastāvīgi, un to sevišķi jūtam, kad veidojam arī kādas evanģelizācijas sanāksmes. Ja tu eji caur grūtībām tieši šodien, tad atceries, tie ir Dieva nolikti apstākļi audzināšanai un sekmēm. Mēs atrodamies labā un ļaunā cīņa krustugunīs. Tad, kad tu piedzīvo grūtības, tad tu jūti, ka paveras tavs redzes lokus plašāk. Atklāsmes grāmatas 9. pantā Kristus paziņo, ka es tiem jūdiem, kuri zaimoja kristiešus, tos nodeva sodam, ka šos cilvēkus nevar uzskatīt par īstiem jūdiem, ka viņi īstenībā darbojas sātaniskajā varā. Mēs atcelamies, kā Pāvils uzrunā Efesu draudzi. Viņš saka, ka mums kristiešiem nav jācīnās pret miesu un asinīm, tātad ne pret cilvēkiem, bet pret ļauniem gariem gaisā. Un tie cilvēki, kas cīnījās pret kristiešiem, faktiski pildīja sātaniskās varas pavēles. Un tāpēc Kristus viņus nosauc par Sātana sinagogu. Kā sapratām, tas neatiecas uz visiem jūdiem. Raugoties uz šīm pazemes arkām, kurām ir savs sākums un noslēkums, nāk prātā arī tie nākošie vārdi. Jums būs bēdas 10 dienas. Redzi, vēlns metīs cietumā kāds no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jums būs bēdas 10 dienas. Esmu lasījis dažādas autors, un viens no spēcīgākajiem jaunās derības speciālistiem pašlaik pasaulē ir anglikāņu teologs Toms Vaits. Un viņš apstiprina to pašu, ko mēs kā draudze esam apstiprinājuši, ka atklāsmes grāmatā viena diena tiek būtībā simbolizē vienu gadu, un vai pat arī laikmetu. Izejot no vēsturiskā skaidrojuma viedokļa, Smirna ir otrais kristīgās draudzes periods, no 100. līdz 300. gadam. Jā, tā mēs skatāmies, ka diena ir viens gads, tas varētu būt 10 gadi. Un ja mēs skatāmies kristietībā, interesanti ievērot, ka 303. Gadā īpaši sākās drausmīgas vajāšanas, slepkavošanas tieši no imperatora Diokletiāna, un tas beidzās ar viņa valdīšanas beigām 313. Gadu, tātad tieši 10 gadus. 313. Gadā nāca pie varas imperators Konstantīns Lielais, un viņš izdeva Milānas ediktu, kurā kristietība tika pasludināta par legālu reliģiju. Tātad, ko Dievs saka ar šo vēstu? Dievs saka, izturi, nepadodies, kad ej cauri savām dzīves krīzēm. Tām ir ierobežots laiks, atceraties, tām ir ierobežots laiks, tām ir savs sākums un tām ir savs gals. Dievs saka, es tās tev nepieļaušu, kamēr vienmēr tavā dzīvē ciešanām ir ierobežots laiks. Tāpēc mēs šeit redzam no šīs vēstas minas draudzē, kur ir ļoti tāda smaga, skan iedrošinājums. Bēdas neturpinās vienmēr. Tās būs, būs noteikti laiku, bet bēdām būs noslēgums. Pēc tam viss mainīsies. To garantē tas, kurš ir vienmēr klātesošs. Mēs varēsimies atkal priecāties par jaunu dienu. Raugies, tātad trešais princips. Esi uzticīgs līdz nāvei. Es tev dodu dzīvības vainagu. Tā ir uzvara Smirnas draudzei. Tāda var arī būt mūsu uzvara. Kādu dienu katastrofas beigsies, nabadzības, slimības, nāvus beigušās, būsim pie Dieva mūžīgi. Un tie, kuri ir uzticīgi līdz nāvei, kā pats Jēzus, tie saņems dzīvības vainagu. Būtībā dzīvība kā vainagu, tas ir patiesu atjaunotu dzīvi jaunajā laikmetā. Šī jaunā laikmeta īpašnieki tiek iezīmēti kā valsts ierēņi ar vainagiem. Tāpat kā Smirna pat pēc sevi bija vainags ar tās spīdošo arhitektūru, lietojot kalnu piekāju kā dabīgu priekšrocību. Tā bija skaistākā pilsēta. Es tev došu dzīves vainagu, to, kas uzvar, neivainos otrā nāve. Mēs zinām, ka Kristus parāda, ka ir divas nāves. Vēlāk īpaši atklāsums grāmatas beigās viņš par to runā. Pirmā nāve ir tā, ko mēs visi ejam tagad cauri, bet pienāks brīdis, kad Kristus nāks, mēs tiksim piecelt no nāves. Bet ja mēs būsim atteikušies no Kristus, ja mēs tīši un nelokāmi atteiksimies sekot Kristum, pielūgt viņu kā Dievu, tad šī otrā nāve pilnībā izdzēsīs cilvēku. Arī viņu piemiņa būs pilnībā izdzēsta. Tāpēc būsim gatavi iet ar Jēzu cauri visam tam, ko dzīve mums nes. Iesim tam cauri, iesim arī cauri, ja mums nāksies, iet pirmajā nāvē cauri. Viņš bija miris un tāpat dzīves. Un tā tas notiks arī mums. Visi, kas šodien ticības dēļ mirst, tie nepiedzīvos otro nāvi. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti. Tā saka pirmais un pēdējais. Kas bija miris un tapis dzīves, es zinu tavs grūtums, nabadzību, bet tu esi bagāts, un kad tevi zaimo tie, kas sauc par jūdiem, un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tevi būs jācieš. Redzi, vēlns metīs cietumā kādus ne jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neivainos otrā nāve. Es gribētu te teikt āmeni. Bet pirms āmeni es teikšu viena lieta, ko es gribētu, lai jūs ievērojat. Pirmai draudzēji, Eves draudzēji, kādu svētību novērot? Kā viņi varēs piekļūt kam? Dzīvības kokam. Otrai draudzēji, šeit ir divas svētības. Pirmā svētība ir, ka viņš dos dzīvības vainag, un otrā ir tā, ka neievainos otrā nāve. Kas uzvar, to neievainos otrā nāve. Āmen. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam uzrunāt, ka Tu esi mūsu mīļais Tēvs, kurš mūs ir radījis, kurš mūs ir pestījis, kurš mūs pastāvīgi uztur ar savu dzīvību. Mēs par to Tevi slavējam. Mēs slavējam par Tavu mīlestību, kā Tu esi atklājis mums ar Jēzu Kristu, ar Viņa nākšanu uz šo zemi, ar ciešanām, ar uzvaru. Un pateicos Tēvs, ka mēs varam zināt, kad arī Tu mums dos uzvaru. Pateicos Tēvs, ka Tu savā spēkā mums ļaus iet cauri visām šīm grūtajām dienām, ja tādas mums nāk un ja tādas mums ir. Mēs pateicamies, ka Tu arī apsoli dzīves vainagu visiem tiem, kas paliks uzticīgi Tev līdz galam. Kungs, palīdz, lai mēs ikdienā staigātu ar Tevi un lai nekad no Tevis neatteiktos. Tā svētī mūs kat, kas esam šeit. Mēs lūdzamies arī, kungs, par tiem, kas šodien nevar atnākt, kas bija slimi, kas arī nespēkā, kas varbūt ir ilgāk laiku nenākuši šeit, bet kungs palīdz, lai viņi atkal atrastos šeit un lai tavu žēlstību vairāk vienu. Palīdz tās, lai mēs katrs būtu kā uzvarētājs un lai mums būtu daļa pie dzīvības koka, lai mums būtu šis dzīvības vainags. Un lai mums nebūtu jāpiedzīvo otrā nāve. Tā svētī mūs katru Jēzus vārdā. Āmen.